Felix Zubia, osasun etxeko medikua.
Ezer baino lehen asma zer den azaltzen saiatuko gara. Bueno, gure bronkioek badaukate muskulu bat, bronkiok dira haizea pasara, haizeari pasara ematen dioten tutuak, eta badaukate muskulu bat biriketan. Orduan, muskulu hauek prestatuta daude kaltegarria den zerbaitekin harremanetan jarriz gero isteko. Adibidez, zute bat baldin badago eta kietan sartu ezkero, bronkioak itxe egingo lirateke ke hori biriketara ez iristeko. Hori da erantzun naturala edo erantzun egokia. Orduan, arriskutsua ez den sustantzia baten aurrean, erantzun bere ematen baldin bada eta gainera erantzun oso gogorra ematen baldin bada, asma saltzen da. Hau da, berez, arriskutsua ez den gai baten aurrean, arriskutsua balitz bezalako erantzun ematen diogulako, edo askotan, oraindik aneta esageratuago eta hundiagoa. Orduan, bronkioak erabat isten dira, haizeak ezin du sartu, eta haizeak ezin du atera. Eta arazo gehiago sortzen ditu atera ezinak, behar bada, ezin sartuak baino. Orduan, ze gai diren, bueno, batzuk gai kimikoak dira, hautza edo hautzetan bizi diren polen animali txiki batzuk horiek akaroak dira, bestelako polenak ere bai udaberrikoak, beste batzuk hotzaren aurrean, ariketa fizikoaren aurrean, orduan azalpena beste erabatera esan da, biriketako alergia da asma. Badakigu geroz eta gehiago azaltzen ari den gaitza dela. Bat, geroz eta lehenago diagnostikatzen dugulako eta geroz eta arreta gehiago jartzen zaiolako, eta bigarrena bat dirudi kutsadurari lotutako gaitza dela. Orduan, inguruneko kutsadura zenbat eta handiago izan, orduan eta arrisko handiago izango genuke asma garatzeko. Eta lotura zuzena duela badirudi.
Agian kutsadura horren aurrean egiten duen erreakzio bada, ez?
Badirudi kutsadura gorputzaren erantzuna aldatuko lukela eta gero kaltegarriak ez diren gaien aurrean, ba, erantzun desegoki hori emango genukela. Orduan, zerrek eragiten duen gehiegizko asma hori edo nola gazalduko litzateke, bueno, oso aldakorra da. Batzuk esan dugun bezala urte sasoiei lotuak, polen landaren polenari lotuak.
Beraz, udaberria.
Okerrago izango litzateke. Beste batzuk urte guztian zehar hautzari, edo akaroei, animalien hileari, hotzari, temperatura aldaketei, ariketa fizikoari, tabakoari, eta urte sasoi honetan batez ere katarro edo arnazbidetako infekzioi lotuta saltzen zaigu asmaren okerraldia. Orduan, asma gaixotasun kronikoa da, asma hortxe geldituko litzaiguke gutxi gora bera geldi, eta hauetako sustantzi batekin harremanetan jartzen garenean okerraldi bat izango luke. Orduan, oso garrantzitsua da asma ondo kontrolatzea. Asma krisi batean zer nabaritzen du gaixoak, ba, derrepentean eta ondo egotetik oso denbora gutxian, arnaz hartu ezinik gelditzen dela, arnaz estuak inazten dela, gehienak krisi gehienak arinak dira, baina batzuk oso larriak ere badira, ez? Orduan, noiz larritu beharko genuken adibidez asma krisi baten aurrean, ez? Noiz da arina edo noiz da larriagoa, ba, arnazketa arazo handia dituenean, oda, gaixoari izugarri kostatzen zaionean arnaz hartzea, ezin duenean hitz egin, oda, bere estuasun horrek hizketa bere ere galerazten dionean, edo konortea galtzen denean, edo asmatiko askok botikak eramaten dituzte, horrelako kerraldi baten aurrean, bueno, ba, botika hartu eta berehala hobetzen ez baldin bada, alik eta azkarren laguntza eskatzea komeni da. Askotan eta krisian egon gabe ere gauetan estula eta arnazestu izaten dute, edo zenbait lo egiteko arazo moduan ere azaltzen dute, baina hori izango litzateke nolabait ere krisi txiki edo guzti zendatu gabeko krisien adierazle bat izango litzateke. Orduan, zer egin dezaken asma duen pertsona batek? Bueno, ba, gai eragileekin harremanik ez izan. Bueno, hala ere, oinarrian bi botika mota dauzkagu. Batzuk dira bronko zabaltzaile azkarrak, eta hauek bronkioak azkar zabaltzen dituzte. Hauek krisi garairako bakarri balio dute. Hau da, gaitza ez da sendatzen. Egiten diguten gauza bakarra da bronkioa zabaldu momentu batean. Orduan, pertsona batek behin eta berriz botika erabili behar baldin badu, esango genuke gaitzaren kontrol txarra duela.
Ja, ze horre momentukoa hori da. Egingo dio, baina hori ez da soluzioa, ez?
Hori da. Orduan, azkeneko tratamentu edo bentzat momentu honetan egin dezakeguna da handitu edo inflamazio horren kontrako botikak hartu. Botika inhalatuak dira, kortikoide inhalatuak dira. Bueno, kortikoidek badute bere nolabaiteko efektu kaltegarrien zerrenda bat, edo eragin kaltegarrien zerrenda bat, batez ere aurretan askundeari eragin dizaiokete, ezurrei, bestelako gaitzei, bueno, ikusi da efektu horiek ahoz hartzen direnean bakarrik azaltzen direla. Oda, inhalatuak hartzen direnean, esprai moduan hartzen direnean kortikoideak, ez diote horrelako hori kalterik egiten. Alderantziz esango nuke, asma hobetuta, aurreren garapena hobetuko lukete. Eta gero, esnearekiko lotura.
Bai, bueno, hori galdetu behar genizun, bai.
Horren inguruan zer dakigu? Ba, bueno, uste oker bat dela. Edo uste ustel bat dela. Horri buruzko saio klinikoak edo saiakera klinikoak egina dauzkagu, eta guztietan ikusi da sojako esne hartu, ura hartu, edo behi esne hartu, asmatikoaren klinika ez dela okertzen, ez dela aldatzen, eta aurraren garapena berdin-berdina dela. Beraz, uste oker bat ez du muki gehiago sortzen, arnazketa probak ez dira aldatzen, eta gaixoaren evoluzio ez da aldatzen.
Nik uste dut, esan beharreko guztiak esan dituzula. Bueno, ba, gaur zortzira arte, Felix.